Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бийлик коррупцияга айыпталгандарды узак мөөнөткө камап, чыгымды 5-10 эсе төлөтүүнү караган мыйзам киргизүүнү сунуштап жатат.
Мындан ары буга жол бербегенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес, 5-10 эселеп кайтартканга биз мыйзамдуу жолдорун табабыз.
Кыргызстанда адамдарды жүзүнөн тааныган видео көзөмөл системасы иштей баштады. Соңку 10 күн ичинде ал аркылуу КМШ өлкөлөрүндө мамлекет аралык издөө жарыяланган 57 адам аныкталып, милицияга жеткирилди.
Бул адамдын жеке маалыматы, кол тийгиз жана мамлекет тарабынан кепилденүүчү маалыматтарда ошолор каерде сакталат жана ага ким кепилдик берет ошонун корголушуна.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Украинада 14-июнга караган түнү орус армиясынын соккусунан кеминде 6 киши мерт кетти. Бул тууралуу Украин бийлигинин өкүлдөрү жана аскерлер шаршембиде билдиришти. Өлкө түштүгүндөгү Одесса шаарына жасалган орус күчтөрүнүн соккусу бери дегенде 3 кишинин өмүрүн алды. Ондон ашууну жабыркады. Маалыматка караганда, орус армиясы Кара деңиздин жээгинде жайгашкан шаарга 4 калибр ракетасы менен соккуруп, алардын 2 асмандан атып түшүрүлгөн. 2 ракета дүкөндүн кампасына тийип, жанындагы соода борбор, мектеп, карапайым тургундар жашаган комплекс жабыркаган. Аскерлер урандылардын алдында да адамдар калышы мүмкүн экенин айтышууда. Андан тышкары Донецк облусундагы Краматорск жана Константиновка шаарларында орус армиясынын ракетасынан 3 киши мерт кеткенин облус губернатору Павел Кириленко Facebook'ка жазды. Украин аскерлери өлкөнүн түштүгүндө жана чыгышында 7 калктуу конуш орус армиясынан бошотулганын, ал эми Бахмутта айгышкан салгылашта ийгилик болгонун кабарлашты. Москва бул маалыматты төгүндөп жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын контрчабуулу өз максатына жетпей калганын, Киевтин жоготуулары Москваныкынан 10 эсе көп экенин 13 июнда билдирди. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Путиндин комментарийин өзүн өзү алдоо деп сыпааттады. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. 14-июнда Бишкек шаардык соту абактагы оппозиционер Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеваны 2 айга камакка алуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы кабарлады. Бишкектин 1-май райондук соту 26-майда Салкынай Алимбаеванын бөгөт чарасын карап 2 айга камакка алган. Алимбаева 25-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Атайын кызмат ага козголгон иш боюнча азыркыга чейин маалымат бере элек. Шектүүнүн адвокаты Разак Ашымбаевдин айтымында Алимбаевага Бишкекте 2 жер тилкесинин мыйзамсыз сатылышына байланыштуу коррупция беренеси менен айып коюлган. Ал окуя былтыр болгонун Алимбаеванын буга тиешеси жок экенин билдирген. Ал өзү да күнөөсү жок экенин айткан. Алимбаеванын жолдошу Равшан Жээнбеков ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ал былтыр 23 октябрда жапырт башаламандык уюштуруу беренесине негизинде 30 жакын саясатчы, жырандык активист менен чогуу камалган. Жээнбеков кой таш окуясы боюнча да айыпталган. Ал иш азыр Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары быйыл 4 айга жетпеген убакыт ичинде Ысык-Көлдөн 96 000 метрге жакын тор жана 6 тоннага чукул таштанды чыгарганын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы 14-июнда Бишкекте куткаруучуларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып айтты.
Көлдүк туугандарга кайрылып кетет элем, салган торлоруңар браконьерлерге унутулуп калып түшкөн балыктар чирип жыттанып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Бул эмне деген акмакчылык? 96 000 метр деген бул 96 километр. Көлдүн түбүнүн баары эле тор болуп кеткен да.
Деди президент. Жапаров кыргызстандыктарды жалпы эле жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырып, туристтерге жакшы шарт түзүү керектигин айтты. Анын айтымында былтыр Кыргызстанга 4 миллион турист келсе, быйыл 10 миллионго жетет деп күтүлүүдө. UBS деп аталган Швейцариялык банк жакында эле курамына кошулган Credit Suisse банкына жогорку тобокелчиликте турган өлкөлөрдөн жаңы кардарларды тейлөөгө тыюу салды. Бул тууралуу Financial Times басылмасы жазды. Андай мамлекеттердин катарына Борбор Азиянын 4 өлкөсү — Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан да кирген. Ошондой эле Орусия менен Беларус дагы бар. Мындай чечим арам акчаны адалдаштыруу, коррупция жана паракорчулук тобокелчиликтерин алдын алуу үчүн кабыл алынган. 2022 жылы дүйнөдөгү эң ири жана эң бай банктардын биринин ишмердөөлүгүн электеген Credit Suisse сырлары деген эл аралык долбоордун жыйынтыгы жарыяланган. Анын алкагында аталган банктан эки кыргызстандыктын да ири банк эсептери табылган. Ал эсептер Рой Азим деген ат менен белгилүү Орозахун Сайдазимовко жана Кыргызстандын издөөдө жүргөн мурдагы геология министри Капар Курманалиевтин жубайына таандык экени аныкталган. Бишкек Ош автожолундагы Түбө Ашуудагы Кусейин Көлбаев атындагы туннелдин канализациясы оңдолуп, суунун сыртка агышы токтоду. Бул тууралуу 14-июнда кечке жуук транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 12-13 июн күндөрү туннелдин ичин суу каптап, айдоочуларга тоскоолдук жаралган. Оңдоо иштерине байланыштуу суу өткөрүүчү түтүктөр кумга толуп, суу жолго жайылган. 19 майдан тартып 28 июнга чейин туннелден электр чубалгылары алмаштырылып, дубалдар акталып жатат. Буга байланыштуу автоунаанын өтөөсү күнүнө 3 маал 2-3 саатка убактылуу чектелип жатат.
Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка соңку маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 15-июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Чүй, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 30-35, Талас жергесинде 29-34 градус болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 32-37 градус жылуу. Ысык Көлдө 24-29, Нарын облусунда 20-25 градусту көрсөтөт. Бийик тоолуу аймактарда 13-18, ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми баяндарга өтсөк, бийлик коррупцияга айыпталгандарды узак мөөнөт камап, чыгымды 5-10 эсе төлөтүүнү караган мыйзам киргизүүнү сунуштап жатат. Бийликтин коррупцияга каршы күрөшү кандай жүрүүдө жана бул багытта кандай мыйзам керек? Эксперттер жемкорлукка каршы күрөшүүдөн мурда аны болдурбоо, алдын алуу маанилүү экенин белгилеп жатышат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин 13 июндагы жыйынында мамлекеттен уурдалган акча мурдагыдай 2 эсе эмес 5-10 эселеп кайтарыларын жана алар абакка кесилерин кайталады. Мамлекет башчы буга байланыштуу жаңы мыйзамдар кабыл алынышы мүмкүн экенин билдирди.
2 жыл мурун эле бардык мамлекеттик кызматкерлерге дагы кайрылганмын. Бүгүнкү олуттуу жыйыныбыздын жүрүшүндө дагы кайталап айтып кетейин. Мамлекеттин мүлкү, казынасы, каражаты 33 жылдан бери ар кандай жолдор менен уурдалып тонолуп келди. Ошол үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүгө албай ушундай акыбалга жетти. Мындан ары буга жол бербөгөнгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес 5-10 эселеп кайтартканга биз мыйзамдуу жолдорун табабыз. Же болбосо жаңы мыйзамдарды кабыл алабызбы? Биз ошол жолдорго баратабыз.
Жапаров мындай пикирин биринчи жолу айтып жаткан жок. Ал буга чейин Чолпон Атадагы эс алуу багынын ачылышында сүйлөп жатып, жемкорлукка айыпталгандар мурдагыдай оңой кутулбай турганын эскерткен. Андан кийин Тамчыдагы аялдамага Талас шаарына курулган балдар аянтчасына байланыштуу өзүнүн Facebook баракчасына жазып, аны куруудан акча жеген аткаминерлер кармалып эселеп кайтарып жатканын белгилеген. Жапаров жемкорлукту тыюуга байланыштуу мыйзамды кемиштеп чыгарын, ал качан сунуштала турганын ачыктаган жок. Эксперттер жемкорлукка каршы күрөштө аны болтурбоо, алдын алуу жана ачыктык маанилүү экенин белгилеп жатышат. Маселен, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров алдын алуу шарттарына токтолуп, алган акчаны эселеп төлөтүү коррупцияны жоюунун бир гана жолу деп эсептейт.
Парламенттик системада баланс болот. Көп күчтөр бирдей болот, анан бири бирин катуу көзөмөлгө алышат. Бийлик үстүндө күчтүү баарын чечсе, анын тууган тааныштары албетте коррупция кыла берет. Адам факторун жокко чыгарыш керек. Камералар менен машина штрафтар боюнча коюла элек, көпчүлүк айылдар турат. Бул өзү эле коррупция да. Үчүнчү фактор барьерлерди жок кылуу. Көптөгөн уруксат, алуу системасы оор болсо, көптөгөн кагаздар талап кылынса, албетте ал жерде коррупция пайда болот.
2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийликтин алгачкы демилгелеринин бири мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялоо болду. Күрөштүн алкагында мурунку жана азыркы бир топ атка минерлер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү суммада акча төлөп абактан чыгууда, коомчулукта муну кустуруу жараяны деп аташып, сындагандар да, колдогондор да бар. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев президент Жапаровдун тапшырмасы менен коррупцияга, оор жана өтө оор кылмыштарга каршы күрөштүн экинчи этабы башталганын билдирген.
Мыйзамдын толук күчүн пайдаланабыз. Коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баарды конфискацияга жаткызабыз. Ким коррупция менен бизге колго түшсө, ал түрмөдөн чыкпайт.
Коррупция жана саясат маселелери боюнча талдоочу Эркайым Мамбеталиева кармоо камоолор менен коррупцияны жоюуга мүмкүн эмес деп эсептейт.
Эң негизги иш алдын алууда бул ачык айкындуулук, кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө декларация, ал бүгүнкү күнү такыр иштебей келет бизде. Дагы бул декларация доходов и расходов госслужащих. Эгер ал механизмдерди бизде жалабыз деп атса, каяктан алдын алуу механизмдер болот? Анда кантип коррупцияга каршы күрөш жүргүзүлсө болот? Азыркы күндө бар механизмдерди иштетишибиз керек.
Жыл башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык, жемкорлук индексинде Кыргызстан мурдагы жылкыдай эле. Былтыр дагы жалпы 100 балдан 27 упай гана алган жана 185 өлкөнүн ичинен 140-чу орунга жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилерге кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жол ачылганын эскерткен. Кыргызстан ондогон жылдардан бери жемкорлук индексинде 30 упайга жете албай келет. Канчалык упайы көп болсо, ал өлкөдө коррупциянын деңгээли төмөн дегенди билдирет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын биринде, тактап айтканда Кыргыз Орус Славян университетинде алгач ректор иштен алынса, азыр 20га жакын мугалим иштен кетүү алдында турат. Алардын арасында профессорлор, кафедра башчылары жана декандар бар. Окуу жайдын жаңы жетекчилиги алар менен эмгек келишимин узартпай тургандыктарын билдиришкен. Бирок себебин түшүндүргөн эмес. Иштен четтетилип жаткандар Орусиянын Украинадагы аскер агрессиясына каршы чыгышкан. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Чейрек кылымдан ашык убакыттан бери Александр Кацев Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин журналистика кафедрасын жетектеп келет. Университеттин жетекчилиги Кыргызстанда жүздөгөн орус тилдүү журналисттерди тарбиялап, даярдаган профессордун илимдин докторунун кызматына муктаж болбой калганын бир жума мурун билдирген. Эмнеге мындай болгонун университет түшүндүргөн жок.
Никак сказали это приказ.
Эч качан бул жогору жактан келген буйрук экенин айтышты. Ал эми жогоркубуз эртеси күнү иштен алынды. Ректорго барып эмнени туура эмес кылдым десем, ал да мен эмнени туура эмес кылдым деди. Сизди да алып салдыбы десем, ооба деп жооп берди. Демек алдыда далай кызыктар бар.
Весело будет.
Кыргыз Орус Славян университетинин профессордук окутуучулар курамын тазалоо анын ректорун кызматтан алуу менен башталды. Владимир Нефадев университет уюшулгандан бери, башкача айтканда дээрлик 30 жылдан бери жетек деп келе жаткан. Эмне үчүн алар кызматтан алынганы тууралуу расмий маалымат жок. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жашы улгайгандарды татыктуу эс алууга жиберип жатат деп болголоду. Маселен, Кацев 77-де, Нефадев болсо 76-да. Бирок окуу жай маселе жаш куракта эмес экени тууралуу билдирүү тараткан.
Пенсия курагына жеткен кызматкерлерди жумуштан бошотуу тууралуу айрым маалымат каражаттарында тараган маалымат чындыкка дал келбейт.
Болду, башка түшүндүрмө жок. Бирок университет жана андагы кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу кенен маалыматты Борбор Азиядагы окуяларды чагылдырып турган орусиялык Стан Радар басылмасы жазып чыккан. Өз сайтында алар каралоо маанайындагы бир канча макала жазган. Тактап айтканда, анда Орусиянын салык төлөөчүлөрүнүн каражатына ректордун макулдугу менен профессорлор орусиофобиянын очогун жандырган эмиш.
Понимаете, мне приписали русофоб.
Көрдүңүзбү, мени орусофоб деп эсептешти. Жигиттер орусофобия деген эмне? Мен согушка нааразымынбы? Ооба, албетте мен согушка нааразы болом. Анткени кандай гана согуш болбосун, бул генофондун бузулушу. Бүгүнкү күндө Украинанын гана эмес, Орусиянын генофону да бузулууда. Кайсынысы көбүрөөк экени белгисиз. Болду, бүттү.
Какого больше? Вот и все.
Стан Радар басылмасынын макаласында орусофобдордун катарында өлкөдөгү белгилүү медицина илимпоозу акын Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетинин деканы Анес Зарифян тууралуу да жазылган. Алда социалдык тармактарда Орусиянын Украинадагы аскерий агрессиясына каршы активдүү пикир жазгандардын бири. Бүгүнкү күндө аны да ректоратка чакырып, Зарифян менен келишим мындан ары узартылбай турганы кабарланган.
Знаю, что мои, будем говорить, комментарии.
Мындай дейличи, мен көп жылдардан бери менин жеке гана позициямды, оюмду билдирген пикир, ыр саптарын жазып келгем. Менин оюмча эч ким адамды өзүнүн жеке пикири, окуяларды өз алдынча талдоо укугунан, өз алдынча жыйынтык чыгаруу укугунан ажырата албайт деп эсептейм.
Собственное мнение. Право на собственный анализ событий. Право на собственные выводы.
Кацев жана Зарифян менен бирге дагы 20 окутуучу иштен алынышы мүмкүн. Алардын арасында журналист, окутуучу Дмитрий Ложников да бар. Ал Кацев жетектеген кафедрада студенттерди пропаганда менен объективдүү маалыматты ажырата билүүгө окутуп келген.
Для кафедры журналистики, для меня как для преподавателя
журналистика кафедрасы үчүн журналистикадан сабак берип аткан окутуучу катары мен үчүн Орусия Украинада чыккан согуштун окуясы азыр талкуулана турган негизги окуя. Жаңжалды эки тараптын журналисттери кандай чагылдырууда? Ал эми конфликтке аралашпаган үчүнчү өлкөлөрдүн журналисттери кантип иштешет? Муну биз журналист катары, мугалим катары окуучуларыбызга түшүндүрүүгө милдеттүүбүз. Анан албетте биз Кыргызстанда жашайбыз жана Орусиянын пропагандасы эмне экенин билебиз.
Мы живем в Кыргызстане, и мы знаем, что такое российская пропаганда.
Кыргызстандын билим берүү министрлиги жана Орусиянын билим берүү министрлиги университеттин ректору Владимир Нефадьев кызматтан бошотулуп жатканы тууралуу алгачкы маалыматты 5 июнда расмий жарыялаган. 6 июнда окуу жайдын жамаатына ректордун милдетин аткаруучу катары Герман Лоцов тааныштырылган. Ал ушул эле университеттин табигый техникалык факультетинин деканы болчу. Ельцин атындагы Кыргыз Орус Славян университети 1993 жылы эки өлкөнүн өкмөтүнүн макулдашуусунун негизинде ачылып, аны Нефадьев 30 жыл башкарып турган. Кундуз Кызылжарова, Азат Ынтымаков, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Соңку 10 күн ичинде Кыргызстанда көз каранды эмес өлкөлөр шериктештигине мүчө өлкөлөрдө мамлекет аралык издөөгө жарыяланган 57 адам сырткы видео көзөмөл системасы аркылуу аныкталып, милицияга жеткирилди. Алардын 4-ү Өзбекстандын жана Орусиянын жарандары болгон. Милиция июн айынан баштап адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып, аныктоо системасы иштей баштаганын жарыялады. Өлкөдө айрым активисттер жеке маалыматтардын коопсуздугуна байланыштуу мындай камералардын колдонулушуна тынчсыздануусун билдирип келишет. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө адамды жүзүнөн тааный турган мына ушундай көзөмөл камералар орнотулган. 2-июндан тартып КМШга кирген мамлекеттер аралык издөөдө жүргөндөрдү мына ушундай көзөмөл камералар аркылуу аныктоо системасы ишке кирди. Жакында эле милиция 4 киши кармалып, алар Орусиянын жана Өзбекстандын жарандары экенин кабарлады.
İçki İşler Ministerliği karmalgan 4 çet ölkölüktün kançası Özbekistan, kançası Orusiyan jaran ekenin açıktagan dök. Jalpı militsiyaga jetkirilgen 57 adamdın kalganı Kırgızstandıktar bolgon. Alar KMŞ ölkölöründe uuruluk, aldamçılık, dokument jasalmoloo, tonoo, opuzaloo, adam urdoo, adam ölümü menen koштолгон жол кырсыгы денек атайлап, оор залал келтирүү фактылары боюнча шектелип, издөө жарыяланганы. Айрымдары 8-9 жылдан бери издөөдө жүргөн. Адамды жүзүнөн таанып, аныктаган камералардын иштей баштаганына айрым жергиликтүү активисттер тынчсыздануусун билдирүүдө. Бишкек шаарындагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлен Аскарбеков ал кызматта турган 2020-жылдары сөз болуп жаткан камералар боюнча жыйын болуп, кытайлык адистер презентация кылганын айтууда.
Адамдын келбети ошонун жеке маалыматтан байланышат, идентификация болот. Бул адамдын жеке маалыматы, кол тийгиз жана мамлекет тарабынан кепилденүүчү маалыматтарда ошолор кайрда сакталат жана ага ким кепилдик берет ошонун корголушуна мыйзам иретинде мыйзамдын алкагында жазылып чектелиш керек эле да. Бирок ошондой мыйзам жок. Кайрда сакталары белгисиз жана кимге берилип жатканы белгисиз. Мен ошо кооптонгонум ошо Кытай компанияларынын шаймандары деп атат. Азыр жаңы технологиялар катуу өнүккөн. Мына ошо технологиялар аркылуу мамлекет биздин билип же билбей деле маалыматтар агылып кетиши толук ыктымал.
Аскарбеков мындай камералар көпчүлүк өлкөлөрдө бар экенин, бирок аларда мыйзам менен адамдардын маалыматтары коопсуз сакталарын кошумчалады. адамды жүзүнөн тааный турган камералардын иштеп баштаганы жөнүндө маалымат соңку 10 күндө Кыргызстанда Орусияда Кремлдин саясатын сындаган акцияларга катышып жүргөн 2 орусиялык активист кармалган учурга туш келди. Андыктан айрым жарандык активисттер мындай камералар саясий максатта колдонулбайбы деп тышыданып жатышат. Кыргызстанда адамды жүзүнөн тааный турган камералар 2010-жылы коюла баштаган. Ички иштер министрлиги 2023-жылдын февраль айында Кыргызстанда адамды жүзүнөн тааный турган 500'ден ашык камера орнотулганын билдирип, Бишкектин баардык райондорунда ишке киргизүүнү сунуштаган. Министрликтин ыкчам башкаруу борборунда кошулган бул камералар 360 градуска айланып, 500 метрге чейин жакындатуу функциясы менен онлайн иштейт. Ошол маалда Бишкек мэриясы 1 май районундагы Эркиндик бульварына, Чүй проспектиси, Киев, Токтогул жана Чокморов көчөлөрүнө адамды жүзүнөн тааныган 50'ден ашык камера орнотуп баштаган. Ички иштер министрлиги укук коргоо органдары заманбап технологияларды колдонуусу, жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана укук тартибин сактоо боюнча жаңы мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт. 2019-жылы Human Rights Watch уюму Кытайдын Кыргызстанга орнотулган кишини жүзүнөн аныктоочу камераларды сынга алган. Уюм кишини жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип, эркиндигин чектейт деп эсептейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул эле теманы улай адамды жүзүнөн таанып аныктаган видео камералар буга чейин эле адам укуктары, жеке маалыматтардын купуялыгы өңдүү маселелерди козгоп келген. Орусия Украинага каршы согуш ачкандан бери андай кооптонуулар ого бетер күчөдү. Маселенин ушул өңүтүнө Айнура Жекше кызы токтолот.
Өткөн жылы 32 жаштагы Александр Жаров Москвадагы метро станциясына кирээр менен полиция аны токтотуп издөөдө жүргөнүн айтып кармап кеткен.
Когда впервые ко мне подошли сотрудники полиции в метро,
Полиция метродон жаныма келип, алар менен барууну талап кылганда кармалышымдын себебин сурадым. Тартип коргоочулардын бири мага издөө салынганын айтып жооп кайтарган. Ошондо эмнеге изделип жатам? Эмне болот деген ой эле башыман кетпей койду. Мени узак мөөнөткө камап салышат деген коркуу сезими эле калган. Полиция ага миллиондогон шылтоо таба алмак.
А уж причин для этого сотрудники полиции могут миллион найти.
Деп айтып берген активист Reuters агенттигинин кабарчысына анын айтымында метро кооптуу жер болуп калды. Жаров ага чейин 9 майда жана 12 июнда метронун станциясында кармалып, нааразылык акциясына катышкандыгы үчүн айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Кийин ал Казакстан аркылуу Германияга көчүп кетти. Орусия бийлиги жарандарын көзөмөлдөп туруу үчүн адамдын жүзүнөн тааныган камераларды пайдаланганы жашыруун эмес. 2017-жылы Москва шаарынын мэри Сергей Собяниндин кеңсеси баш калаада 160 000 көзөмөл камерасы орнотуларын, 3000'ден ашууну ары бери өткөндөрдү жүзүнөн тааныган системага туташтырларын билдирген. Reuters 2000 соттук териштерүүнү талдап чыгып, ошол жабдыктар өкмөткө каршы митинг демонстрациялардын катышуучуларын кармоодо маанилүү роль ойногонун аныктаган. Ал адамдардын көбү 2021-жылы кармалган экен. Бирок Орусия Украинага басып киргенден бери бийлик андай камераларды негизинен нааразылык акциялардын алдын алуу үчүн колдонгону ачыкка чыкканы жергиликтүү мониторинг топторуна шилтеме менен маалымдалат. Башкача айтканда, бул заманбап технологиялар полицияга Кремлдин оппоненттерин аныктап табууга жардам берүүдө. Орусиялык дагы бир жигит 27 жаштагы Сергей Пинчукту былтыр 9 майда Москвадагы метролордун бирине кирээри менен полиция кармап кеткен.
I had been detained before 5 or 6 times, I don't remember.
Ага чейин мени саясий ишмердигим үчүн 5-6 жолу кармашкан. Так саны эсимде жок. Бирок ал жолу жөн жеринен кармашканда аябай таң калдым. Метрого кирерим менен полиция жаныма келип, биз менен жүрү, сен кармалдың деп айтты. Таң калып туруп калдым. Анан полиция бөлүмүнө алып барышты. Тартип коргоочулардын биринин колундагы планшетте менин толтура сүрөттөрүмдү байкап калдым.
With tons of photos of me.
Ал сүрөттөрдүн баарында тең Сергей Украин желегинин түсүндөгү сары көк кийимчен жүргөн экен. Кармалганынан бир ай мурун ал Кремлдин жанына пикетке чыкканда Кылмыш кодексинин 353 беренеси Путинди токтоткула деген плакатты көтөрүп турган. Ал беренеде агрессивдүү согуш ачуу үчүн 20 жылга түрмөгө кесүү каралган. Сергейдин айтымында метродогу полиция кызматкери аны көп жылдарга түрмөгө тыгып салаарын, жакындарынан өч аларын айтып коркуткан. Тартип коргоочулар анын үйүнө барганы белгилүү болгондон кийин активист шашылыш Тбилисиге учуп кеткен. Андан соң АКШнын Сиэтл шаарына жер которуп башпаанек сураган. Кыргызстандык укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикиринде көчөлөрдөгү видеокамералар коопсуздукту камсыздоодо чоң роль ойнойт. Жакшы жардам берет, бирок андай жабдыктарды авторитардык режимдер кыянат пайдаланышы мүмкүн.
Анткени эгерде бул видеокамераны демократиялык өлкөлөрдө орнотуп атса, ал жерде көпчүлүк ал деген жарандарга жардам берген, жарандардын коопсуздугун чечкен ошондой бир болот да технология. А эгерде бул авторитардык режимдерде орнолуп атса, албетте авторитардык режимдер бул видеокамераларды жарандарга каршы аларды аңдоо, аларды ошол тап өзүн оппозиция болобу же башка ошол режимди критикалап аткан адамдарды ошол видеокамера менен аңдып таап кармаганга аракеттенет. Биз аны деген ошол Россияданбы же Белоруссиядан мына көрүп атабыз.
Жогоруда сөз болгондой, Бишкекте орусиялык активист ошондой камеранын жардамы менен аныкталып кармалды. Ошурахунова Москва кымышыга кирген башка өлкөлөрдө да өзүнүн укугун узартып жатат деген ой менен бөлүшөт.
Кремль өзүнүн колун Белоруссияда узуп, ошол Белоруссияда анан эми мына бизде эмнегедир Орто Азияда, Кыргызстанда азыр колу узарып баратат. Биз аны деген мына байкап атабыз. Анткени ошол эле релаканттар келип активдүү Путинди критикалаган адамдар ошол жерден эмнегедир ГКНБ, биздин ГКНБ, биздин эле ички министрлик иштери деген милиция кармап эле берип коюп атат. А башка мисалы релаканттар балким алар кылмышкер, алар деле келип атат, бирок алар деген критикалабаса аларды деген эч ким аларга тийген жок. Мага дагы ушундай маалымат түшкөн, ошол эле Навальныйды колдогон бир активисттер Кыргызстанга келип калгандар, алар деле көчөдөн кармап кайрадан берип коюп атат.
Андан тышкары былтыр орусиялык телеграм каналдарда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин сөз болгон камералар армиядан качып жүрөт деген кишилерди табуу үчүн пайдаланганы тууралуу маалыматтар тараган. Алсак, былтыркы сентябрда Шот каналы Москвада ал система менен 5 кишинин, Осторожно новости каналы дагы 12 кишинин тек жайы аныкталганын жазган. 24 октябрда BBC'нин орус кызматы андай практика бар экенин бышыктап, башкаланын метросунда кармалган киши менен маектешкен. Быйыл апрелде ТАСС агенттиги Москванын аскер комиссары полковник Максим Локтевтен армияга чакырылгандардын жашаган жерин билүү үчүн видео көзөмөл системасы пайдаланган деген сөздөрүн келтирет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми куугунтук курмандыктары радио түрмөгү менен улантсак, 1930-жылдары Кыргызстандын Талас аймагында көтөрүлүш болуп, эл кулакка тартуу саясатына жана башка басым кысымга каршы чыккан. Бул окуянын арты эмне менен бүткөн жана анын кесепети кандай болгон? Коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги, бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору Талант Разаков жана Азаттыктын редактору Зайырбек Бактыбаев менен ушул теманы талкууладык. Сөз Айбек Абдылдаевте.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Келипсиздер.
Рахмат.
Мына кыргыз элинин тарыхында оор учур дейбизби же кара так дейбизби, ошол 1929 жылдагы совет бийлигинин кулактарды тап катары жоюу планы менен миңдеген адамдарды күчтөп аргасыз журтко тортуп бөтөн жерге сүргүнгө айдоо саясаты болуп турда. Анан бул боюнча мына баш аягы эгемендик алганыбызга 30 жыл болгон менен бирок тарыхый деле укуктук деле баа бергенибиз мындай жетишсиз болуп келатат. Маселен Казыбек Казалчы деген ат менен белгилүү болгон акын Казыбек Маматемин уулун былтыр гана акташты да жогорку соттончу. Талант агай, мына колумда интернетке жарыяланган сиздин макала турат да, анда ошол кулакка тартуу саясатына куралдуу каршылык көрсөткөн Таластагы окуя тууралуу сөз болгон экен. Мурда кийин биздин тарыхнамада бул эскерилбептир негедир.
Мен эми жумушум ошондой болуп калды. Ошо кезде коопсуздук жайында жаатында иштеп аткан кезим. Анан кийин ошол эле учурда кыргыз орус славян университетинде аспирантурада окуп калдым. Анан кийин ушул маселе биздин комитеттин архивин карап мен 3 жыл иштедим да архивде. Анан ошондо ушул темадагы басмачылык темасы дагы репрессия темаларын абдан изилдеп чыктым. Бүгүнкү темабыз жана кулакка тартуу жөнүндө болуп атат. Бүт союздагыдай сыяктуу эле бардык жерде ушу бизде дагы колунда бар мындай бир окаттуу кишилер болгон. Өз эмгеги менен байыган, ошол Талас кантону боюнча мисал келтирип жазганмын бул макаламда. Себеби бул жөнүндө эч жерде айтылган эмес экен. Бул 1931 жылы ушундай элдин нааразычылыгы күчөгөн. Себеби мына өзүңөр билесиңер, 30-жылдары ачарчылык болгон Казакстандагы миңдеген казак туугандар качып келип Кыргызстанды мына Ошко чейин барып жөө барышып жетим калышып ошол жерден канча кишилер асырап алып бала чакканы ошенткен бир алаамат заман болгон да. Ошондой учурда эми Кыргызстан аба бүгүнкү күндө айтып атабыз биздин жетекчилик акылдуулук кылып Жусуп Абдрахманов жакшы туруп берип баягы элибиз ачка андай ачка калбастан кичине жашоо турмушу өлбөстүн күнүн көрүшкөн да кыскасы тентип кеткен эмес. Мына ошол Таластын ошол область кантонунун мисалында ошо кандай кулакка тартуу маселеси эми тапшырма баарына бирдей болгон да. Жогору жактан келген. Мисалы үчүн мынча кишини кулакка тартасың. Нарында деле ошондой болгон, Ошто деле ошондой, Көлдө деле ошондой болгон. Анан эми мен мындай атайын карап таң калып да, мисалы үчүн ат башындан бир кулакка тартылган кишилердин материалына эмне алынган? Уже кулакка тартканда. Болгон 3 аты бар экен, 10 кою бар экен, кулак деп туруп аны айдап эген. Анын бала чакасы кошо айдалган. Кээ бирин баягы тууган урууга алып калгандарын алып калган, анан калганы кеткен да. Ошондой чоң трагедиялуу мезгил болгон экен. Анан ошол мен Талас облусунун кантонунун мисалында мен бергенмин. Бул жерде мына мисалы үчүн бери ушул эмеде архивде материалдын карасам, бир эле айылда 10-чу айылда эми ал кезде эми азыр номерл ачык экен, айылдын аттары жок экен. 10-чу айылда дейт 3300 канчада кой бар экен да, мал бар экен, кой, жылкы, уй болуп. А бир жылдан кийин 890 ушундай эле калыптыр да. Себеби ал малдын бардыгын аёсуз түрдө ала баштаган, кулакка тарта баштаган, аны эч кандай компенсация төлөнгөн эмес, аны төлөмөк турсун сүргүнгө айдаган өздөрүн. Ал сүргүнгө тап катары жойдук биз кулактарды дегенге маалымат бериш үчүн керек болгон. Статистикалык отчет болгон. Талас районунан ал кезде эми жанагы башкача экен аттары, бүт орусча Рыковский, анан Кара Буран Рыковский волость деп атат, ушундай ушундай экен аттары. Талас шаарынын аты дагы Дмитриевка болгон да. Бул жерде орус мужиктери турган эме болгон экен. Ошо Дмитриевкага бир күнү капысынан түн жамынып бир киши чаап келет. Мен архивдеги материал оперативный жагында карадым да, кандайча бул информация түшүп калды, каяктан билип калды. Бир киши келип айтып кеттир: сактангыла, силерге эл көтөрүлүп атат, Дмитриевканын түрмөсүнө кол салат, анан кийин уже жалпы чогуп туруп чогулуп туруп анан совет бийлигин чабат, активисттерди чабат дегенде анан бүт бардык милиция органдары, партийный советтик кызматкерлер баардыгы чогулуп мылтык куралданып даяр болуп турушкан. Анан ошол эле учурда чаткалда бир отряд жүргөн экен, ага кабар беришет: силер бияктан келгиле, биз бияктан тособуз, бизге чабуул болуп атат дегенде анан жанагы кызыл аскерлердин отряды макул деп алар келет, жөнөп калышат. А түндөсү жанагы келгенде баягы куралданган элдер партия советтик партиялык кызматкерлер, милиция органдары ок атуу менен тосуп алган да элдерди.
Даяр турушкан.
Даяр болгон себеби. Анан түн кокуй кокуй дешип анан кыргызча болуп качып анча мынча, бирок түрмөдөн бир аз бошоткондорун, үспедеткендерин бошотуп калат.
Ооба, сиз бул жерде 50 кишини бошоткон деп жазып турсуз.
Себеби ал кишилердин көбү эле жана кулактар дегендер болгон да. Ошон үчүн бошоткон да, анын жөн эле кылмышкер болсо бошотмок эмес. Анан булар качат. Качып анан азыркы Бакай Ата району, Үрмарал, ушул жерлерге көбүнчө качып барат. Анын себеби Үрүм Аралда дейт булардын курал жасаган мастерской бар экен деген божомол болгон да.
Ошо элдин айтып атат да, элди айтып атат.
Элди айтып атат ошо качкан элдерди. Анан көп киши качат. Архивдик материалдарда 118 ашуун киши атылат ошол кармаштачы. Анан кийин канчада киши жарадар болуп, 1000 кишиби ушундай киши соттолуп кетет. Ушу талас өрөөнү боюнча да. Анан кулактар да болсо керек анын ичинде. Анан кулак деген сөздүн мааниси так аныкталган эмес да. Кандай киши кулак болот? Мына жерде көрсөтүп атат бир киши. Мен 240 коюм бар эле, 13 атым бар, 26 атым бар эле, бир төөм бар эле деп атат. Укуев деген киши, э? Ошол айтып атат ушундай деп. Анан ошо бир эки чөйнү. Эми анан мунун баардыгын келип эле Жунус Алы Калпа деген болгон. Жунус Алы Калпа өзү Чимкентте турган. Ошолорду Чимкенттен бияка келип уюштуруп кеткен. Элдерди совет бийлигине каршы чыккыла деп, бул кулактардын чыгуусу эмес, жалпы элдик чыгуу катары мүнөздөлгөн да. Эми Кудай сактаган, эми баягы бирок көп киши каза болуп кетти да.
Демек ошол учурда жалпы совет бийлигине каршы чыккан көтөрүлүш катары мүнөздөлгөн.
Ошондой мүнөздөлгөн. Бул совет бийлигин өтө коркунучтуу көрүнүш катары кабылданып, жана отряд келип, отряд Үрүм Аралдын башына чейин барып, жана күмүш казган, анан тиги буу жерлер болуп бар экен, илгерки шахталар бар турбайбы. Анан ошол жактан бери тинтип, анан көп кишилер кармалып качып жүргөн кишилер бар экен да. Айылдан качып кызыл аскерлер келет десе качат да. Анан силер курал жасап атасыңарбы деп, анан жок, жалааны жаап туруп, анан көп кишилер атылып да кеткен, соттолуп да кеткен. Анан кийин негизги эле нааразычылык эмнеден келип чыккан? Ушу элди тономойдон баягы кулаксын деп туруп эле ок аттарын ала берсе эчтеке, ал кантип жашаш керек? Ал даже жана айтып атат, жана Окуев деген киши, ошо мен архивдин материалдын негизинде карап атам, жайлоого барса төлөйт экен. Жайлоого эле 1300 канча сом төлөптүр, 1400 сомго жакын.
Ошо журт отурган журт үчүн,
журт үчүн төлөйт экен. Иши кылып кыбыр эткен жер үчүн, мал жайган үчүн төлөйт. Эми азыр деле төлөп атабыз. Эми жана мал жайгандардын баары жайлоого, жайытка төлөнүп атат азыр. Эми ушундай элди кыса бергенде элден нааразычылык өтө күчөгөн. Аягы келип эми курал жарагы деле бир катуу деле кыйраткан куралы жок экен. 3-4 жанагы трехлинейка деп коет, эми ошол серьезный кичине курал ошол. Анан калган эле жанагы кара мылтык. Элдер тапкан үйүндө баягы ата бабасынан
аңчылыкка колдонгон,
аңчылыкка колдонгон милте менен түтөтмө дейм, бир 30-35 түтөтмө, мергенчилер болсо керек алар. Ошолор дагы баягы, эми бул кулактар жанагынча ок аты болгондон кийин ал ок атты өздөрү баккан эмес да, анын кызматкери болгон, тууган уругу болгон. Алар келип анын жанагынтип аларга кызмат акы төлөгөн, баккан, мындайча айтканда. Бай эчтеке бербесе эле барып кайтара бербейт да. Анан бирдеме болгон, ошон үчүн алар дагы ошо анын тарапкери болуп чыгышат. Тиги ок атын берип атса, бөлүшүп атса анын эмне кылат? Жанагы Окуев деген киши айтып атат, мен 80 койду союп салдым деп, колунда жокторго тараттым деп. Алар деле жөнтөрбөйт да. Алгандан кийин алгандын бермеги бар, ыраазычылыгын чыгып тилектеш болуп койсо керек, жүр десе барып койсо керек. Бул деген ушу элдин чыдамы кетип акыркы точкага жеткенден анан чыккан да, жарылган да. Мына ушул бул дагы биздин ата бабаларыбыздын бул тарыхта биз жанагындай калыссыздык болгон учурда чыдабай кыргыз элинин эмес экен да бул, жарылып туруп чыккан чыкмай илгертен бар экен да. Ошондой нерсе болгон. Бул дагы бир өзүнчө чоң бир протесттин бир түрү, куралдуу да болуп атат керек болсо. Анан кийин жанагы ошондой мыйзамсыздыкты, элге зордук зомбулук кылгандарды жок кылуу максатында да болгон да. Түрмөдөн эмнеге чыгарам да, ошо көбөйүп анан жабылып каптамак да булар. Анан ушундай болгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз тарыхыбызды билишибиз керек. Биз аны ошолордо өтүп кеткен биздин ата бабаларыбыз, ошол кишилер дагы, аларды биз ар дайым эстешибиз керек. Алар мындай бир кыргын салган эмес, эч кимди өлтүргөн эмес, бирок түрмөдөн гана чыгарабыз деп келген. Бирок мындай бир катуу каршылык болсо мүмкүн атышуу батышуу болуп кетиши мүмкүн эле. Чала була атышуу болгон, тигилер аткан эми совет кызматкерлер, партиялык кызматкерлер, милициялар ок чыгарса керек. Өлгөндөр өлгөн ал жерден дагы. Жарадарлар качты, өлгөндөр өлүп калып калды да ошол жерде. Канча киши экенин айтпайт. Анан бирок мен мындай карадым, 118 ашуун киши өлүптүр. Ошо бир маралга чейин барып кырыптыр, анан кийин эми отряд аларга басмачы көрүнө берет да барчы. Элдин карапайым элдин майда чүйдөсү менен териштиргенге убакыт болгон эмес, ата беришкен.
Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев дагы ошол биз сөз кылып жаткан Таластагы айылдардын биринде туулуп өскөн да. Андагы окуяларга Зайырбектин чоң аталары түз аралашкан кишилер экен да. Зайырбек ашуулу, азыр элдин эс тутумунда ошол окуялар барбы? Анан кандай из калтырып кетти бул окуя?
Элдин эс тутумунда азыр бар. Мен кичине кезимден эле ушул окуялар тууралуу мындай үзүл кесил угуп чоңойгом. Анткени биздин чоң атабыз, менин чоң атамдын аты Анарбек, Анарбектин атасы Мамбет. Ушул Мамбет бул окуяларга түздөн түз катышуучу болуп калган экен. Анан ушул окуяларды мындай үзүл кесил биз угуп эле чоңойдук. Ошол негизги окуялардын чордону жана уюшуу иштери дагы ошол Үрүм Арал, Беш Булак, Ак Дөбө деген айылдардын тегерегинде болгон экен да. Кандай таасир этти дегенде, менин чоң атам ошол жанагы көтөрүлүштөн кийин качуу каргасы болгон экен.
Кесеп эти бул, э?
Ооба,
андай кесеп эти.
Качуу каргасы болуп Аксыга качып кеткен. Анткени ошо тайкелер Аксыдан болот экен, Аксылык сааруулар. Энебизди да ала кетет, ошо эмчектеги баласын кошо ала кетет. Ошол жакта качып барып бир 2-3 жыл туруп, анан биякта окуялар кичине пас-пас болгондо, анан кийин келген болуп атат да. Бул эми менин чоң атамдын тагдыры. Бирок мен ушу жакындан бери сураштырып көрсөм, бул окуялар чоңураак таасир этип, ушул окуядан кийин 35-40 жылдан кийин гана ушу келүүгө мүмкүн болгон да адамдар болгон экен да.
Демек туш тарапка катышкан экен да.
Туш тарапка катышкан экен да. Мен жакында эле ушул Шабдан уулу Исмаил деген киши менен ошо сүйлөшүп келдим. Ушул окуяларга анын атасы түздөн түз катышып, биринчи жолу ушу болуштун тууганы деп соттолуп түрмөдөн качкан экен 24-жылдары. Качып чыгып кеткен, анан ошо вот жанагы көтөрүлүшкө катышып калып атат да 4-5 жылдан кийинчи. Ошол Шабдандын ошо атасынан уккандарын азыр бир аз угуп алсак ал кишинин. Ошол кырдаалды кандай сүрөттөгөн, атасы эмнелерди айтып берген, азыр ушуну бир аз угуп алып, анан кепти уласак деп турам да.
Мен Шабдан уулу Исмаил, азыр ушу 66 чыгып отурабыз. Атамдардын, бабаларымдын бизге калтырган аманатын айынан айын кийинки келечек ушу силерге бизден аманат. Силер кийинкиге жеткизгиле. 1928 жылдарда Талас өрөөндө элдик көтөрүлүш болгондо ар ким ар кандай ойлойт, ушу жөн эле барып ушул эл өзүнөн өзү эле түп көтөрүлүп барып эле ошо элдик көтөрүлүш болгон депчи. Жагындай болгон эмес. Бул Үрүм Арал айылынын менен Ак Дөбө айылынын ортосунда Мырзалын коргону деген жер бар. Ошол жерге баягы Таластын баштан аяк курултай дейбизби, ар бир айылдан өзүнчө бир өкүл болуп ушул жерде баягы жыйын өткүзөт экен. Бул жерде өткүзгөн себеби эми? Баягы жер ортосу деп, биринчиден келген журтка кыйын болбосун деп, ошол жерден туура баалап неметишип, анан баягы коргонун ичине дагы шарттар бар экен. Баягы ошончо эл батышкадай ошончо келген конокторду эми азыр ойлойбуз ошондо. Жөн эле баягы талаага отурган, анан мындай деп андай болбойт, ошол жерде да боз үй тигилип, келген конокторду өзүнчө сый менен, келген аттарга жемин чөйүн кызматын кыла турган адамдар болуп, Таластын башынан аягына чоң жыйын болгон. Таласты анда Талас эмес экен, Акчий деп коюшчу экен. Акчий деп баягы түрмөдө ар жерде дагы өзүнчө түрмө болгон экен. Бакайтадан бирок да ал жерде дагы чоңураак түрмө болуп, ал жерде эл жетектеген, эл кадырлаган ошол ушундай элдик лидерлерди чыгарып алабыз деген максатта ошол түрмөгө барып ошол жерде баягы бузушуп неметкенде чыгарышат экен. Анан бирок дайындык алар менен дайындык болгон менен алар дагы баягы аяусуз куралдуу армияга бул туруштук бериш кыйын да. Анан ошол анда ал убакта ушул жаш кубаган экен. Атам айтар эле ушу элдин ырыскысына ушундай Кудайдын боору ордуу дейт, бөөдө кырсык болбосун деп баягы артты көздөй баягы чегинген убакта бир 2 метрдей эле адамды көрөсөң көрөсүң, көрбөсөң жок деп ал ушундай сасык туман басып калды дейт. Ошонун нерсесинде баягы көп эл жабыр тартпай аманчылыкта баягы тарап кетти дейт.
Бул киши азыр ошо Үрүм Арал айылында жашайт. Анан бул кишинин айтканына караганда атасы ошол окуядан кийин качуу каргасы болуп Аксыга качат. Ошо апасы ошо Аксыда кийин каза болуптур. Бул киши Аксыда да тура албай,
мына Өзбекстанга Наманганга өтүп кеткен экен да. Ошондо Чартык деген, Чартак деген район бар экен
Өзбекстанда.
Чартак району. 64-жылы көчүп келип атат да Кыргызстангачы. Бул жалгыз эле эмес, мындай үйлөр да болгон экен да. Бул окуянын ошо жергиликтүү элге кандай таасир эткени жөнүндө бир мисал да. Статистикалык маалыматтарда жүрбөйбү? Ошол кезде Таласта бир 77 миңдей калк жашаган деп айтылып жүрөт. Анын ичинде ошо агайдын жазган макалдарында көтөрүлүштүн өзүнө бир түз катышкан бир миңдей киши болгон экен э.
Миңден ашуун. Миңдей киши эле Үрүм аралдын үңкүрлөрүндө тоодо качып жүрүшкөн.
Ооба. Анан мен чоң энемден да айтып калганы бар эле, ошо көтөрүлүштөн кийин орустар келип калды дейт.
Отряд
аттар менен. Анан орусча, кыргызча сүйлөй алганы бар экен дейт, сүйлөй албаганы бар экен дейт. Бирөөсү айтты дейт, ала тоо барба өлөсүң деп. Бул дегени тоого качпагыла, аяка барсаңар өлөсүңөр деген экен да.
Рейд жүргөндө.
Ошол жерде эл негизи камынып калган экен. Көчүп жолго чыгып калгандар да болгон экен. Айрымдары көчпөй ошол жерде калып кеткен экен да. Анан бирок тоого качкандары ошо Аксага өтүп кеттир мүмкүнчүлүгү болгону, болбосо көбү ошо тоодо да атылып кеткендер болгон экен да.
Анан дагы бир нерсени толуктап коеюн. Ушул Таластагы окуянын себеби айтылбайт да. Себеби айтылат, бирок азыр айтып өтпөдүкпү? Таасири. Кыргызстан боюнча таасир эткен бул нерсе. Бардык бул НКВДнын органдары, жер жерлердеги органдар ушуну бир эме кылып алышкан да, образец кылыпчы. Мисалы үчүн көп кишилер ушунун тегерегинде атылган. Молдолорду башчы кылган 41-жылы декабрь айында Өзгөн районунда бир эме топ кармалган. Алар бир киши отуруп козу союп кеч күзү декабрь ай экен, баягы элдер жумуштан бош да. Анан немис катуу келатат, кандай болор экен деген маселе сөз арасында кетип калган да. 28 киши камалган ушул бул жерге барып. Анын ичинен бир 12 киши атууга кеткен. Ким башкарды десе, бир молдо тажик экен, Улутал молдон. Ошол молдо келген, ошол уюштурду болуп, мына бул явно эле жана эме Жунус Алы Калпа деп атпайбызбы? Ошол Жунус Алы Калпа да жок болуп кетти да. Ошол молдо да атылып кеткен. Ошого окшогон немелер башка райондордо Баткенде болгон случайлар. Ар кандай баягы эл нааразы болгон учурда, мисалы үчүн 39-жылы бизде жалпы аскердик милдет кыргыздарга ага чейин жок болчу. Киргизилген кыргыздар армияга аскерге кызмат кылууга милдеттүү болуп калган. Ошондо зардалы да чыккан элдер. Биз бөлүнөбүз, Кыргызстанга да кирбейбиз, эч ким кирбейбиз, бөлүндүк деп баягы зардалдын жолу жаман да. Балды элдерди куралдандырып коюп келбесин бизге, биз бөлүндүк деп. Анан ошол жерден дагы кармалган. Ошол жерден молдолор жетекчи болуп чыккан дагы. Анан ошол жерден бир топ 14-15 киши атылып кеткен зардалдан. Ошого окшогон жер жерлерде болгон. Бул дагы ошо жанагы Таластагы эмени, элдин чыгуусун НКВДнын кишилери ушундай кылып туруп ушул образецке салса эч ким жаңылбайт экен, бизге да баягы наказание болбойт экен, поощрение болот экен деп ушундай кылышкан да. Репрессиянын бир көрүнүшү да бул айыл жеринде.
Тарыхты эмнеге тактайбыз? Мына сиз биздин тарыхнамада жок бир фактыны алып чыктыңыз деп ошого токтолуп атабыз да. Бул сабак болсун, анан келечек багытыбыз башкача болсун дейбиз да. Демек ошол репрессиячыл болушу бийликтин, ошол учурда совет бийлигинин учурунда деле элдин арасында абдан чоң нааразылыктарга себеп болгон экен да, туурабы? Баш көтөрүп чыккан учурлар болгон экен да.
Болгон, сөзсүз.
Анан жана Казакстандагы ачарчылыкты айтып калбадыңызбы? Алар ошол 33-жылга чейинки ачарчылыкта кимдер каза болгонун такталышат да азыр. Анан ушул Талас окуяларында канча киши жабыр тартты, канчасы камалды, канчасы атылды, кийин актоо аракети болду, мындай сандарын билебизби биз?
Жок, бул маселе жабылуу аяк, жабылуу ойдон эле турган. Бул жөнүндө унутуп да калышкан чынын айтканда. Эч бир жерде таппайсыз. Тарых, биздин тарых, Кыргызстандын тарыхы эми жакшы изилденген эмес да.
Бирок аракет кылышыбыз керекпи ушулардын ысымдарын тактап?
Эми ачылып атат. Бул баягы бул дагы жакшы көрүнүш, баягы өзүбүздүн тарыхыбызды ачып чукуп, мына эми калганын дагы мына азыр мына айт жогоруда айтып өтпөдүбү? Ушулар аркылуу изилдеш керек, канча киши каза болгон чынын такташ керек. Мына мен айтып атпаймынбы, бул архивде көбөйтүп айтып коюшу мүмкүн, азайтып айтып коюшу мүмкүн. анан 118 киши каза болду деп атат. Камалгандар канча болду? Сүргүнгө кеткендер канча болду? Ал так эмес да. Анын баарын такташ керек, анын баары архивте чыгат, мындай эле архивтен караш керек. Ошол эмелер республиканский архивтен караса чыгат болуш керек. Атылгандар, башкалар, мына кулак тартуу маселеси боюнча мен айтып атпаймынбы? Жөн эле ар бир районунда бир кичине эле бир аз өзүнө жеткен оокаты болсо эле кулак болуп кеткен. Мына Ат Баш районуна мен мисал келтирдим, ошондой окуялар көп болгон. Бир аз эле оокаты бар кишини кулак таппай калса ошону алып туруп орто дыйкан деп коелу, аны кулак деп туруп айдай берген. Ооба, башында кулактар дистрибутивине баягы тандап туруп өтө бай, өтө окааттуу кишилер деметсеэр анан түгөнөт да алды эле. Анан беркилер көткөн орто дыйкандарга. Анан эл кысылып жанып жашоо турмушу эметип атса, тем более Казакстанда жанагындай ачарчылык болуп атса, талас жакында. Анан ошондон кийин эл ойлонгон да, биз эми каякка баратабыз, эмне болобуз деп. Ошон үчүн элдин чыгуусуна себеп ушул туура эмес кулакка тартуунун туура эмес кесепетинен келип чыккан нерсе да бул.
Зайырбек, ошол жанагы тарыхый эс тутум деп атпайбызбы? Ушул тарыхта бурмаланып унутулуп кеткен окуяларды элдин эс тутуму унутпайт экен да. Сүйлөгөн киши дагы жөө туман басып калган үчүн элдин көбү аман калды деп айтып атпайбы? Эл тарыхый эс тутум ушул экен да, эл оозунда айтылганч. Анан ошол жердеги эл дагы эмнени билет? Жергиликтүү эл балким чоң аталары соттолуп кетсе, азыр актатам деп чуркап жүргөндөр бардыр, мындай болжолдуу тизмелер, кайсыл айылдар экенин билеби?
Ушул мен сүйлөшкөн Исмаил деген киши өзү мындай көптөн бери ушуну бир айтып берсем, ушул маалымат мендеги маалымат, эми ал атасынан укту да. Башында да айтып атпайбы, ушуну мен аманат кылып атам депчи, силер да башкалар айткыла деп мындай чоң бир үмүт менен айтып берди да магачы.
Демек бул изилдөөгө муктаж, мындай бир тарыхтын кала калган жерин толуктай турган окуя экен.
Сөзсүз изилдөөгө муктаж. Ошол эле жанагы эгер буну чындап изилдесе, ошол окуялардын көп кырларын бир аныктаса болот деп ойлойм. Анткени ошол окуялардын күбөлөрү өздөрү жок болсо да, алардын балдары бүгүнкү күндө бар. Ошол окуялардын бир картинасын, себептерин изилдеп таап коюуга мындай аз мүмкүн деп ойлойм да. Анан тиги агайдан да сурап кетпедиңизби, бул окуяларга мындай жалпы кандай баа берилиш керек депчи? Элден сурамжылап көрүп, анан кээ бир бир маалыматтарды карап көрүп мен ойлоп атам да, бул ошо Таластын өзүнүн өрөөнүн өзүнүн немесинен алганда бул деле бир кандайдыр бир деңгээлде үркүндүн бир немеси болгон экен да. Анткени баягы Чүйдөгү, Ысык Көлдөгү, Нарындагы үркүндөрдүн масштабы албетте чоң болгон, аларга салыштыруу мүмкүн эмес, бирок ошол элементтер бул жерде да болуп атат да. Мисалы, өзү гана качпай энесин кошо өңөрүп ашып атпайбы? Бул да элементтер бар. Анан ошонун запкысын көрүп чет жерде жүрүп атат, бул элементтер бар. Жолдо атылып калып атат көбү, бул элементтер бар. Ошон үчүн бул сөзсүз бир изилдөөгө муктаж бир тарыхтын бир немеси, учуру деп ойлойм да.
Мына Талант агай да айтып кетпеди, ушул окуядан кийин жазалоонун мындай бир эпкини жүргөн депчи, ушул окуялар себеп болгон деп. Мына сиз бир эле архивтин бир эле дело дейбизби, көтөргөндө эле ушунча бир чоң трагедияны алып чыгып атасыз да. Анан азыр архивти ачуу деген маселе көтөрүлүп атат, кабарыңыз болсо керек. Парламентте жанагы мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча сунушталып, бирок токтоп калды да. Ушул маселеде сиздин пикир кандай?
Ооба, мага окшогон фактылар болсо, ал жерде иштеп аткан мага окшоп, менде мага чейин дагы, менден кийин дагы иштеген, эми биз баягы секретный носитель деп коет бизди, баягы жашыруун сырды, мамлекеттик сырды сактоого биз милдеттүүбүз. Бирок бул жерде эч кандай мамлекеттик сыр жок. Мындай нерселерди биз жана макала кылып чыгарганыбыз ошо болчу. Бул трагедия, элибиздеги трагедия. Анан мен ушул эме репрессия маселеси, басмачылык маселесинде дагы ушу мен өзүм кыргыз мамлекетинин коопсуздук органдарынын пайда болушу жана калыптанышы деген 18-жылдан 53-жылга чейин китеп чыгардым. Ошол жерде бар. Мисалы үчүн мына азыр айтып атат, түрк менен Түркстан, Түркия менен Армения бирин бири геноцид деген сөздү көп колдонуп атышат. Накты геноцид бизде болгон. Ал жерде 1.5 миллион армянды союп салды деп атат. А бизде 2 миллиондон ашуун киши жок. 15-жылы эсеп статистика бар экен, канча киши жашаган мына Фергана өрөөнүндө. Ош да кирген, Жалабад да кирген, Талас да кирген бир бөлүгү. Анан ошолордун кишилер 2 миллион киши жок болуп атпайбы? 2 жылдан 19-жы жыл 20-жы жылдары эсепке алат. 20-жы жылдарга эсептесе жок. 5 жылда эл өсүш керек да, аз болсо да. 2 миллион киши жок. Өсмөк турсун. Анан ошол эми анча-мынчасы качса, бирок көбүнчө бул жерде армиянын дашнактары иштеген. Красная гвардиянын уюткусу дашнактар болгон. Каяктан келип калган алар? Ошо безилдеп үмөт атат. Азыр айтып коёюн, мына биздин жергиликтүү калкка болгон мамиле. Муну эмеден чыгып, Анжияндан саат 9:00 чыктык дейт. Базар коргондо басмачы келиптир деп угуп. Жолдо учураган кыргыз бала, өзбек бала атып кете беришкен. Бир полк, элестетиңиз? Канча киши өлдү? Эсеби жок азыр муну. Билбейбиз азыр. Баары унутулду. Мына азыр жакшы эстеп, сен жана киши эстеп, атасынын айтканын эстеп калгандар бар экен. Ал полк Анжияндан базар коргонго чейин 100 км кем эмес.
Алдынан чыккан эле атып кетип.
Алдынан чыккан сурак сопкут бала чака карабай эле атып кете берген. Анан кийин Хидралиев сурап атат. Туркестан саноркомунун замы сурап атат. Товарищ Коновал, эмне үчүн ушинттиңиз? Сиз элдин баарын атып кете берипсиз го. Десе, алар атып кеткен себеби алар басмачыларга айтып коет да дейт. Кантип айтып коет? Ал аттан кыйын жүгүрөбү? Жок киши. Шылтоо да. Мына геноцид ошо кантип кырылган 2 миллион киши. Фрунзе айтып атат келгендечи. Басмачылыкты кылган биринчи кызыла гвардия болгон деп. Кызыл аскерлер болгон күнөөкөрдү.
А кийин алар бир жоопкерчилиги каралдыбы алардын?
Каралбай эле жок болду ошо бойдон. Армяндарды кетиргичти.
Сизге ошол суроону берип аткам да, эмне үчүн биз ошол совет мезгилиндеги кылмыштарды ачык айта албайбыз, архивдерди ача албайбыз? Эмне тоскоол болуп атат?
Эчтеке тоскоол жок. Мына мен китебимди чыгардым 1000 экземпляр менен. Эч ким тоскоол кылган жок. Ал кааласа алып окушту каалагандар. Мен библиотекаларга бердим. Азыр буюрса дагы чыгарабыз толуктап туруп. Бир гана тоскоолдук бар. Бул репрессия учурунда мындай болгондо эми айтып коюш керек. Бир кыргыз экинчи кыргызды көрө албайт, жамандайт, жазат үстүнөн. Ал чыгармачыл интеллигенциянын ичинде да болгон экен. Анан улутчул болуп чыгат. Тиги жазып атат, ал бай, атасы бай болчу, байманап болчу, анан тиги бул ошолордун тукумдары булар. Ал болсо туруп алып, жок, ал деген моундай алаш ордодо болчу, анан тиги бул деп ал жазат. Экөө тең анан басып жанагындай эл душманы болуп камалып атпайбы? Анан азыр мисалы үчүн ошол архивди ачалы макул. Анан жанагылар чыгат, кырылып жатып калабыз. Мына азыр дос болуп, тууган болуп, куда сөөк болуп жүргөндөр кырылып калабыз. Себеби сол киши аз эле.
Ошол элеби негизи ошол эле коркунуч.
Негизи ошол оперативдик нерсени ачпаш керек. Анан кийин мага окшогон мына Дмитриевский восстание, ошого окшогондор болсо, мисалы үчүн Зардалыдагы восстанияны эмне үчүн ачпайт? Өзгөндөгү жанагы камалып кеткендер атылып кетти канча киши. Анан ошолорду ача берсе болот аны. Аны ачыш керек. Аларды аны отуруп биздин коопсуздук органынан комиссия, ветерандар жана ошо комитеттин эмелери, жооптуу кишилер карап чыгыш керек. Эртең анан элибизде жан тынч жатканда анан ызы чуу болуп кокуйду. Азыр тигинде мындай болуп бөлүнүп атабыз, анда вообще эле жаман бөлүнөбүз да.
Талант агай, чоң рахмат. Сиз менен ушул басмачылык кыймылга байланышкан чоң тема боюнча өзүнчө талкуулайлы. Бул боюнча өзүм да терең изилдеген адистерди сураштырып жүргөн элем. Эмесе бүгүнкү талкууну ушу менен жыйынтыктайлы. Урматтуу угарман, Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 1930 жылдагы Таластагы көтөрүлүш, кулакка тартуунун кесепети тууралуу коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги, бир нече документалдык китептердин автору Талант Разаков жана Азаттыктагы кесиптешим Зайырбек Бактыбаев менен талкууладык. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple подкаст платформаларынан, YouTube-тагы баракчабыздан, сайтыбыздан уга аласыз.
Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 15-июндагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.